Вечірня свобода в прямому ефірі. Сьогодні і завтра з вами Зиновій Фріс. Мені допомагають Юлія Сайко та Сергій Балабанов. Добрий вечір. Сьогодні ми вирішили обговорити тему, навколо якої в Україні і не лише там багато серйозних суперечок. Йдеться не стільки про участь івано-франківського гурту «Гринджоли» в конкурсі «Євробачення» в травні цього року, скільки про те, чи були витримані належні формальності відбору і чи не перевищила при цьому влада, нова влада, своїх повноважень. Іншими словами, чи в новій Україні змішують політику і культуру? Чого більше у факті участі в Євробаченні гурту «Гринджоли», що виринув під час помаранчевих подій? Революційно-політичної доцільності чи справжньої музичної культури сучасної України? Наші гості сьогодні – Кирило Стеценко, композитор, і Ігор Ліхута, продюсер. Дискусію розпочнемо одразу після інформаційного випуску. Його підготувала Галина Трохова. Будь ласка.
Дякую, Зиновію. Доброго вечора, шановні слухачі. На початку про основні події в Україні. Колишнього президента Леоніда Кучму сьогодні допитали у Генпрокуратурі як свідка у справі про вбивство журналіста Гонгадзе. Це підтвердив Радіо Свобода генпрокурор Святослав Піскун.
Як свідка? Займаються слідчі, розслідують справу. Ми багато кому будемо допитувати по цій справі, тому що по кожному свідку будемо зробити заяви. Для нас він свідок, абсолютно. Допитувати, як будуть винні, будемо пред'являти обвинувачення, направляти до суду. Закон дуралекс дадлекс.
Сказав Святослав Піскун. Кучму допитували слідчі Генпрокуратури, які розслідують відповідну кримінальну справу. Скільки тривав допит і про що йшлося, пан Піскун не повідомив, пославшись на таємницю слідства. Нагадаю, що Леонід Кучма заперечує свою причетність до вбивства журналіста. Заступниця генерального секретаря Ради Європи Модде Бурбукікйо, яка взяла участь у міністерській конференції Ради Європи з питань ЗМІ, в інтерв'ю Радіо Свобода наголосила, що справа про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе залишається важливою для усіх європейців.
For the Council of Europe is very important that progress has been made in the inquiry.
Для Ради Європи дуже важливо, щоб був зроблений прогрес у розслідуванні цієї справи. Ясно, що новий уряд остаточно визначився, що справа йшла, і не лише заради справедливості для жертви та його родини, але й щоб суспільство в Україні нарешті відчуло, що справедливість є реальністю Україні.
So that the society in Ukraine can feel finally that justice is a reality in their country.
Сказала заступник генсекретаря Ради Європи. І Міністерство внутрішніх справ України визнало, що співробітники міліції стежили за журналістом Гонгадзе незадовго до його зникнення восени 2000 року. Як зазначив журналістам заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Москаль, це необхідно було зробити раніше, з огляду навіть на той факт, що сам Гонгадзе повідомляв у Генеральну прокуратуру про стеження і навіть називав номер машини, з якої за ним стежили. Раніше, після проведення спеціальної перевірки, Міністерство внутрішніх справ не змогло встановити факт стеження за Гонгадзе. Президент Віктор Ющенко обіцяє представити нову політику інформаційного ринку, де можливості кожного будуть рівними, що дозволить створити незалежні, конкурентноспроможні ЗМІ в Україні. Про це він заявив у Києві, відкриваючи сьогодні Європейську міністерську конференцію, присвячену політиці у ЗМІ. Віктор Ющенко.
В цій країні журналіст буде захищений. І мета мого уряду, моя власна мета, заключається в тому, щоб всі резонансні справи, які за останні роки створили брудне п'ятно на ліку України, ці справи будуть пріоритетними розгляді. І перш за все, це справи, які відносяться до вбивств і переслідувань журналістів.
Сказав президент України Віктор Ющенко. За підсумками цієї конференції, завтра буде ухвалений документ, який закріпить основи для співробітництва України з державами Європи щодо поліпшення ситуації з українськими засобами масової інформації. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко наголошує, що реприватизації не буде, а буде лише доплата за незаконно придбані стратегічні об'єкти. Про це вона заявила сьогодні журналістам у Києві. Слово «реприватизація» уряд не вживає, сказала прем'єр. Вона особливо наголосила на тому, що уряд не вимагатиме перегляду приватизації дрібних об'єктів, магазинів, офісів тощо. Крім того, зараз, за словами Юлії Тимошенко, уряд працює над розробкою механізму доплати у бюджет за стратегічні об'єкти, придбані за заниженими цінами. Заворушення біля Центральної виборчої комісії у Києві під час минулих президентських виборів фінансував Сергій Клюєв, керівник тіньового штабу кандидата на президента Віктора Януковича, брат тодішнього віце-прем'єра Андрія Клюєва. Про це поінформував на прес-конференції заступник міністра МВС Геннадій Москаль. Правоохоронці встановили, що один із політтехнологів штабу Януковича розробив сценарій провокації біля приміщення ЦВК, коли розглядалося питання про відкриття 450 додаткових виборчих дільниць на території Росії. А представники Ющенка того дня перебували у приміщенні, щоб не допустити ухвалення цього рішення. На сьогодні, за словами Геннадія Москаля, усі учасники тієї акції встановлені, вони належать до злочинних угруповань, а двоє з них здійснили вбивство на Сумщині. Новини Радіо Свобода, коротко про події у світі. Чечня. Тіло чеченського лідера Аслана Масхадова, убитого 8 березня під час спецоперації російських спецслужб, вивезли із Чечні для проведення судово-медичних експертиз, повідомив агентство «Інтерфакс» заступник генпрокурора Росії Микола Шепель. Раніше російська влада відмовилася видати тіло Масхадова його родичам. Рішення прокоментував Анзор Масхадов, син убитого чеченського лідера.
У них є закон, що якоби не можна видавати тіло.
У них є закон, що начебто не можна видавати тіло терориста родичам. Нехай доведуть, що він терорист, а я доведу зворотнє. Увесь світ знає, що він не був терористом, він був проти війни. Син Аслана Масхадова має намір продовжити боротьбу за незалежність Чечні, і в інтерв'ю агентству Reuters Анзор Масхадов, який мешкає зараз у Баку, назвав убивство батька терористичним актом, спланованим Російською федеральною владою. Сьогодні чеченський польовий командир Шаміль Басаєв заявив, що до виборів тимчасово виконувати обов'язки президента Республіки Ічкерія буде голова шаріатського суду шейх Абдул Халім. У Чечні сьогодні зазнав катастрофи російський військовий гелікоптер. За даними командування, загинули 12 осіб, 8 поранені. Це сталося у місті Грозному. За словами очевидців, літак зачепився за високовольтну лінію, упав і загорівся. Іспанія. Генеральний секретар ООН Кофі Анан знову закликав дотримуватися прав людини у боротьбі із тероризмом. Виступаючи сьогодні у Мадриді на міжнародному форумі «Демократія, тероризм і безпека», Анан наголосив:
Terrorism is in itself a direct attack on human rights.
Тероризм – це удар по правах людини та верховенству права. Якщо у боротьбі з тероризмом ми пожертвуємо цими принципами, ми програємо і битву із терористами.
Victory to the terrorist.
За словами Анана, у багатьох країнах антитерористичні заходи суперечать законам та правозахисним нормам. У конференції, присвяченій першій річниці терактів у Мадриді, беруть участь 20 чинних та колишніх голів держав та 200 експертів. Ірак. Щонайменше 26 осіб загинули сьогодні в іракському місті Мосулі, де пролунав вибух у шиїтській мечеті. Подробиці інциденту наразі невідомі. За деякими даними, вибухнула замінована машина, за кермом якої був смертник. Сьогодні ж у Багдаді убили двох начальників поліцейських дільниць та кількох їхніх підлеглих. Грузія. Парламент Грузії одноголосно ухвалив постанову з вимогою до Росії припинити свою військову присутність у Грузії до 1 січня наступного року. Росія муситиме до цього часу вивести свої військові бази із Батумі та Ахалкалакі, перепрошую, якщо до 15 травня Грузія не досягне із Росією прийнятної для неї домовленості про терміни виведення баз. І знову до українських реалій. Уряд просить парламент переглянути розміри фінансування міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення», що відбудеться у Києві наприкінці травня. Про це повідомив сьогодні віце-прем'єр-міністр з гуманітарних питань Микола Томенко.
Вчора на засіданні Кабінету міністрів ми звернулися до Верховної Ради з проханням уточнити цифру фінансування. Сьогодні це 31 мільйон, ще плюс 36 мільйонів. Таким чином держава бере на себе видатки по Євробаченню у сумі 67 мільйонів, плюс кошти рекламодавців. І, як стверджують сьогодні і президент національної телекомпанії, і команда, яка працює, це необхідна і достатня фінансова підтримка, яка дасть можливість на належному рівні організувати Євробачення в Києві.
Сказав Микола Томенко. І це було останнє повідомлення на цю годину. Зиновію.
Це було якраз те повідомлення, Галино, яке тією чи іншою мірою торкається теми, яку ми сьогодні будемо обговорювати. Галина Трохова з інформаційним випуском. Разом нас багато. Пісня, яка завоювала серця мільйонів українців. Пісня вже існує польською та іншими мовами. І, власне, навколо цієї пісні, пісні, яку визнали, яку люблять, яку, в яку закохані, повторюю, власне, і буде точитися наша дискусія, наші гості. Кирило Стеценко, композитор, і другий наш гість, продюсер Ігор Ліхута. Панове, дякую вам за участь в нашій передачі. Дуже приємно, що дискутуватимуть люди, які знаються на обговорюваній темі. Я думаю, дуже солідно, і це буде приємно всім нашим слухачам. Отже, ще раз про тему. Гринджоли на Євробаченні. Чого більше? Революційно-політичної доцільності чи справжньої музичної культури? На сам початок хочу запропонувати гостям і слухачам короткий діалог, який пролунав не так давно в ефірі П'ятого каналу. Діалог ведучого з його гостею, міністром культури України Оксаною Білозір. Діалог про те, як гурт «Гринджоли» потрапив на Євробачення. Слухаємо.
Були суттєво порушені правила відбіркового конкурсу Євробачення. Ми знаємо, що «Гринджоли» разом з іншими, з деякими іншими виконавцями з'явилися без жодного відбіркового конкурсу вже на заключному етапі.
Ну, було один уряд, став інший уряд. Була одна країна, стала інша країна. Це перше. Тобто, звичайно, що мусили би бути і зміститися акценти. Але найголовніше це те, що, ну, що таке відбірковий тур, в принципі? Це те, що ми для себе видумали, запропонували саме таку схему, але не вказали, що там не може бути ще чогось додатково внесено і так далі.
Тобто, з таким успіхом, якщо у нас знову поміняється уряд, до травня місяця ми можемо очікувати на те, що якась третя група буде представлена?
Ні, звичайно, що ні. Ну, ти ж не перефразовуй. Все відбулося правильно, все відбулося в контексті, скажімо, представлення України багатогранної. Якщо раніше певна частина артистів, вона навіть не уявляла, що вона може бути допущена до того чи іншого конкурсу. Вони не відчували своєї власної сили, вони не відчували, наскільки вони спроможні реалізовувати національний інтерес. То після помаранчевої революції вони вкріпилися в цій силі, вони вкріпилися в цьому дусі. Вони абсолютно мають право бути дорахованими до цього конкурсу.
Є така схожа аналогія, яка примушує задуматись про цінність правил і про політичну доцільність. Ви для себе як цей баланс виводити? Про формальні правила і про політичну доцільність?
Звичайно, політичну доцільність, тому що вона дає перспективу.
Панове гості, точка зору Оксани Білозір – це точка зору не лише співачки, тепер це й точка зору представника влади, так би мовити, державної жінки. Скажіть, панове, наскільки аргументи представника нової влади видаються вам аргументованими, особливо, коли вона говорить про правила гри і про політичну доцільність? Пане Ліхута, вам першому слово.
Добрий вечір всім. Добрий вечір. По-перше, хочу привітатися. Хочу привітати всіх наших слухачів, пана ведучого і також мого колегу, прекрасного українського музиканта, пана Кирила Стеценка. Добрий вечір.
Добрий вечір, дорогі наші радіослухачі. І я вітаю Ігора в моєму, нашому спільному ефірі.
Так. Ви знаєте, шановний пане ведучий, я хотів би сказати, що, чесно кажучи, я не буду зараз обговорювати професійний рівень всіх, хто брав участь в відбірковому турі, і професійний вибір групи «Гринджоли», тому що на сьогоднішній день то в цьому немає сенсу попросту. Я хочу сказати, що стосується саме політичної та революційної доцільності. Мені здається, що завжди, тим більше зараз, коли Україна задає тон в політиці у всьому світі, і коли на Україну на сьогоднішній день, як на демократичну державу, рівняється практично весь світ, треба практично, щоб усі кроки, і в першу чергу кроки, пов'язані з культурою, були абсолютно не політично або революційно доцільні, а були законні. І я абсолютно був би спокійний, якби, наприклад, було зроблено таким чином, що сказали б, ви знаєте, не буде відбруков, у нас дуже мало часу, нова країна, нова держава, нова влада, нова музика, новий світ зараз на вулиці, 2005 рік. Давайте зробимо таким чином. Хочемо зараз, щоб від нас, від України, була така група, як, наприклад, Гринджоли чи Тартак. Як було в минулому році, в позаминулому році, коли був Сашко Пономарьов, була Руслана, котра зробила таку прекрасну перемогу для нашої держави. І мені здається, це було б нормально, і в цьому була б своя доцільність, але відкрита і щира. Але коли сталося так, що нібито був відбірковий, була якась купка артистів, котрі пройшли практично всі тури, витрачали гроші, шили костюми, писали пісні, брали участь у відбірковому, а тоді просто прийшли хлопці, навіть не в тому, що вони перемогли проблема, а в тому, що, як мені здається, був порушений деякий такий творчий закон, якщо можна так сказати. Тому я вважаю, що треба було якось більш коректніше підходити до цього питання.
Дякую, пане Ріхута. Пане, так, будь ласка, пане Стеценко, політична доцільність чи правила гри, що важливіше в цій ситуації?
Важливіше професіоналізм. Як в тому, так і в іншому боці. І є таке спостереження в житті за нашим минулим і сучасним, що якщо відсутній професіоналізм, то межа між непрофесіоналізмом і порядністю або непорядністю, вона фактично стерта. І тоді не можна сказати, що є тут. Чи тут є злий задум, хибний задум, чи тут є насправді непрофесіоналізм. В цій ситуації, знаєте, я тут би сказав, що грішними є чотири сторони. Які? Організатори від України – це НТКУ, тобто Національна телекомпанія України. Поясню чому. Друга сторона грішна – це є менеджмент Ані Лорак. Маю на увазі продюсера, в першу чергу. Третя сторона є винною, це очевидно все ж таки сторона політична, яка певним чином втрутилася у хід проведення конкурсу. І четверта винна сторона – це журналісти, яким забракло етики, професіоналізму, в тому, щоб ці делікатні питання обговорювати саме з професіоналами, а не самим уже наперед вирішити, що є мистецько-художнє високе, що є низьке, що є правильно, що є неправильно. Вибачте, панове журналісти, треба читати правила європейського відбору спочатку, перш ніж на п'ятому каналі заявляти, що було суттєво порушені, що були суттєво порушені правила Євробачення. Переді мною правила Євробачення. Я їх взяв з інтернету. Називається правила пісенного конкурсу Євробачення 2005. В розділі 5, перший пункт, написано, що кожен мовник, учасник, тобто телекомпанія кожної країни, має представити національну пісню. Зауважте, конкурс не виконавців, а пісень. Далі, процедура національного відбору має вирішуватися мовником на його власний розсуд. Які ж ми що ж ми порушили, якщо ми будемо говорити, апелювати до Європейської мовної спілки? Ми нічого не порушили. Тому, панове журналісти, треба читати спочатку об'єктивні першоджерела, а потім, це я, звичайно, не до вас кажу, шановна Прага, але це тільки один з пунктів. Просто ми цитували Романа Скрипіна.
Так, але якраз, пане Стеценко, якраз мовиться про те, багато в тих публікаціях, які я читав, які я навіть маю перед собою, якраз мовиться не про правила європейського конкурсу, а мовиться про українські правила. І якраз в цьому журналісти, мої колеги, вони кажуть, що ці правила були порушені. Так все-таки ви кажете, що не порушені, пане Стеценко, а пане Ріхута, так все-таки було порушено чи не було порушено внутрішні правила? Давайте з цього почнемо.
Ви знаєте,
я плачу просто.
Чому?
Компетентні журналісти, які читають газети і пишуть вже в них. Самі собі пишуть, самі читають.
Так,
геніально.
Шановний пане ведучий, ви знаєте, мені здається, що безумовно можна дуже багато говорити про якусь казуїстику, впадати в такі, знаєте, розпач, коли ми говоримо, чи внутрішні, чи зовнішні проблеми у нас в даному випадку стоять. Мені здається, що безумовно внутрішні. Кирило абсолютно правильно сказав, і поруч з ними тут є правила, я дивлюсь, абсолютно 100% він правий, але дійсно, як я вважаю, це моя безумовна суб'єктивна думка, що в даному випадку порушений внутрішній, саме український параграф цього, що відбулося. І ще хочу пояснити, я вже приводив таку паралель, може вона не досить цікава і не досить влучна, але мені здається правильна, що для всіх має бути один закон. І якщо команда Реал Мадрид, чи Спарта, чи Динамо Київ, чи там Мілан беруть участь в турнірі Куба Кубків, чи Кубок Європейських Чемпіонів, наприклад, вони не можуть одразу прийти до фіналу. Вони мають пройти повністю все, від 1/16 до фіналу, пройти всі ці відбіркові тури. І тоді, якби уявіть собі, що, наприклад, не дай Боже, але, там, наприклад, Прага, прекрасне місто, Чехія, шикарна країна. Але Спарта каже так: хлопці, ви знаєте, у нас зараз революція прийшла, давайте ми одразу в фінал потрапимо. Я думаю, що весь футбольний світ просто посміявся і сказав, ви знаєте, ну, нам здається, така не дуже цікава, жарт таки не дуже пройшов тут, невлучний жарт. Тому мені здається, що все ж таки не будемо вдаватися в ту риторику зовнішні помилки чи внутрішні. А закон, закон має бути законом, оце мені здається, що головне. Я хочу на цьому накреслити.
Так,
я тепер скажу, що будь ласка, має бути законом тоді, коли він є. Вибачте, тоді, коли він є. Значить, я як завідувач кафедри менеджменту шоу-бізнесу разом зі своїми студентами живо цікавився процедурою проведення в Україні Євробачення, відбору Євробачення. Коли на першому відбірковому турі, закритому, я побачив, що відбір здійснювали не музиканти, а представники жовтих сторінок жовтої преси.
Журналістів було.
Ну, журналісти, так, переважно. Так. Там був тільки один музикант, Ксенофонту. А 5 інших – це були продюсери телерадіокомпаній і журналісти
газети,
таких от видань, не спеціалізованих, не музичних. До речі, які більше пишуть про саме світські новини.
Пане Стасенко, тобто від самого початку,
зрозумів, що це не професійно.
Тобто від самого початку, ви хочете сказати, були порушення, так? І вони закінчилися порушенням. Тобто, коли Томенко запропонував 4 групи...
А з початку був підхід... Секундочку, я ще скажу, що з самого початку це не було професійно проведено з нашого боку, тому що цим не займалися музиканти. І переважно робили так званий «междусобойчик» для своїх людей, щоб досягти свого результату. От, ми знали, я, до речі, хотів, щоб Ані Лорак перемогла ще тоді, коли Руслана закінчила переможно свій турнір минулорічний. Я знав, що має бути або Ані Лорак, як гарна, красива дівчинка, яка покаже ліричну частину української душі і красу і голосу, і зовнішність теж. А другий варіант для мене був, якби протилежний образна система, це Олег Скрипка як соліст, який міг показати свою якусь, знаєте, таку біологічну енергетику, талановиту силу, талант свій. Ну, але потім, коли почався цей відбір, вже було видно, що тут якось все діється дуже приховано, невідомо, хто затверджував це журі. І тільки через 2 місяці мені вдалося дістати положення, оці самі правила, які порушив Томенко. І вони не були опубліковані.
От якраз ви згадали Томенка, панове, давайте ми все-таки про суть будемо говорити, так? Бо тут дуже багато, знаєте, таких похідних, які не можемо заплутатися.
Були б опубліковані. Ні, вибачте, правила не були опубліковані, не були гласні, немає підпису, немає дати. Є тільки така інструкція зверху, наприклад, відправляти нужно к нам, Мельникова, 42 НТКУ, конкурс Євровідення, пісня повинна бути своя, т.е. не перепівати, стиль не важен, учтіться, що вибирають 100 учасників. Далі до української мови вже правила приблизно на 1,5 сторінки. Вибачте, це не серйозно, це не є державний підхід. Що ж ми порушили? Ми не порушили, ми просто, якби, знаєте, клишоногі на клишоногому, чи як це є народна мудрість, тому що невідомо, хто бити, хто не бити. Таким чином, я просто піддаю сумніву існування цих правил як професійних, і хоча вони існували, але закритого типу, і головне, щоб вони не були опубліковані. От яка проблема. З того, що ви говорите про Томенка, я не заперечую, це було неправильно, і це є гріх, коли з боку щось вводиться. Але, на жаль, подано через засоби масової інформації, так, нібито Томенко назначив Гринджол. Ні, так не було. Отже, перемогли в конкурсі, було голосування абсолютно чисте, справедливе. Фірма Solvo International дає можливість зробити аудит, і були державні нотаріуси, це перевіряли. Голосування було правдивим. Тобто, з 19 виконавців вибрали, найбільше голосів набрали Гринджол, це було справедливо. І ще один момент делікатний. Після того, коли закінчився другий публічний, вже відкритий по телебаченню другий тур, в останній день, якраз Микола Томенко вийшов в ефір і сказав, ми вирішили, з яких мотивів я не пам'ятаю, що для більш повного представлення України на міжнародному форумі має бути ще введено 5 команд найкращих, які себе показали на Майдані Незалежності, вони не мали змоги бути на інтербаченні, тому що в цей час була революція. Ну, в принципі, так. Але вони не брали участі в відборах.
Так.
І наступного дня жоден... Почекайте, стоп. Наступного дня, зауважте, жоден журналіст, жоден орган нічого не сказав, що це несправедливо. Чекали 10 днів, поки не програла Ані Лорак. Тільки тоді почався шквал атак. Чому це не було зроблено спочатку? Як робляться в демократичних державах, де шанують закон? Тільки є порушення, на наступний день моментально шквал атак. У нас цього не було. Чому? Бо якби перемогла Ані Лорак, всі би про це забули. Хіба ні?
Пане Стеценко, але якраз в тих публікаціях, багатьох публікаціях, Лорак практично не згадується. Не згадується, йдеться про те, чи все це було справедливо і чи не йде змішування політики і культури, з чим, що було, скажімо, за комуністів, що було упродовж багатьох років. І якраз, от, скажімо, Олександра Чередниченко в статті «Євробачення. Політика, шоу чи бізнес» на сайті Майдан запитує, чому ж у нашій країні, поборовши політичне беззаконня, з'являються нові роздуми на тему «Бути чи не бути брехні?» Чесно, чи знову прикриємо очі, вушки та ротик, побоюючись наслідків, бо таки звикли, що все вирішують сильніші. Ви сказали, пане Стеценко, що Томенко не вартувало туди лізти, не вартувало за когось там агітувати, бо дійсно важко уявити собі, що в Сполучених Штатах Джордж Буш чи хтось з його оточення хотів би якимось чином просунути групу, яка, скажімо, допомогла виграти йому в штаті Техас. Скажіть, пане Ліхута, чи не було у нової влади української іншої можливості якось віддячити Грінджолам, скажімо, дати їм, я не знаю, 100 тисяч доларів на розвиток групи? Зрештою, може бути якісь десятки, сотні інших способів віддячити. Чому саме оцей найлегший спосіб? А я скажу, і хай вони будуть там на Євробаченні. Чому такий підхід? Трохи совєтський.
Ви знаєте, дуже таке цікаве питання, одразу так відповісти досить важко, але мені здається, що є два пункти, на котрі я хотів би наголосити. Перший пункт, говориться про те, що пісня «Нас багато не подолати» – це пісня-хіт. Так, я згоден з тим, але з великим, хочу підкреслити, запитанням, що це хіт в Україні. Але, друге але, українці не будуть голосувати за своїх, за українську групу. Тому цей хіт пройде, його просто ніхто не побачить. Це перше. По-друге, справа в тому, що до конкурсу Євробачення ще досить багато часу. Це буде в травні. Всі події, котрі відбувалися у нас в Україні наприкінці минулого року та на початку цього поточного року, за 5 місяців, мені здається, трохи по-іншому будуть відбуватися на всьому те, що відбувається зараз в Європі. Тому усі європейці, вони за 2-3 дні забувають, що в їхній столиці відбувається. А що відбувається в державі Україна, мені здається, тим більше. Тому ця пісня не буде для них мати такого душевного підйому, такого патріотичного запалу, як вона мала на Майдані в Києві. І мені здається, що цей постріл буде в холосту. Що стосується того, що як віддячити. Ви знаєте, я хочу сказати, що я хочу підтримати на 200% те, що почав Кирило Стеценко. Що справа в професіоналізмі. Мені здається, яка б у нас не була на сьогоднішній день демократична, революційна доцільність чи держава, мені здається, що хлопці, котрі не мають досвіду виступів на великих майданчиках. Я не беру на сьогоднішній день Майдан, тому що то були однодумці. Одні стояли на сцені, інші стояли на Майдані. Тому в них було одне серце, скажімо так. Тут вони вийдуть, де буде багато світла, де перед ними буде багато камер, де треба буде співати живцем, причому, хочу підкреслити, співати, а не говорити. Їх будуть дивитися мільйони телеглядачів по всьому світі.